mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Patumba Kalala, Alimasi na Alfredo Santos, Bazali, Unzila ya Masini, na Elolubeyi, Eye, Edi Sango. Mpoko ila mupibu yibu la muna, Binu Banso, na Lina Kanabiso, Sango ya Mokili ya Lelo, Uto, Studio 17, na Sango ya Mokili ya Lelo, Toko Lubela. Bae bakuwelele bonga ya mokonzi ya mboka na mapona mi mazaliko ya bazaliko kuba kubakisamana ikolo Kongo Demokratika lelo Martin Fayulu lokola pe Moïse Katumbi ba titi ya bango kombo ba susupe lokola Pasteur Agre Ngalasi pe moi politiki Justin Mudekereza ba titi pe kombo na bango. Bitumba bizongeli lisusu na makasi kati na batumbuki ba M23 na babundi ya ba wazalendo M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratika bazali kufunda naka moko na mosusu ko bebisa butene misi bitumba.
Bitumba ngo esaliete ba kongole to peba na mboka ba ibavanda ka bisika bisika wana bako kakokima lisusu ebele bazwi nzela ya kichanga misusu bazwi nzela ya zamba.
Kela si ezongi uto mokolo moyambo mwamposo moye na Congo Brazzaville po na kela si yansi ya kati tekniki pe professionnel bana ba kela si bazongi libongo nzela ya bitelo.
To bandi kela si nabiso lelo ba prof bazali bazeleve bazamwa moke me bazali ba cour ezo banda e ba misusu batika na ndako sûrement yeza faute ya ba manquement ya basket scolaire.
Nalina kanabiso lokole ya lelo tokolobela milulu misalamaki mokolo mwa mitano moleki awa na Washington DC na kombo ya Art All Night. Pona yango tokosolola na mobeti minduli ya ikolo Kongo Demokratika Nkumu Katalayi moko na baye balakisaki elongi ya mboka na ye pe ya Afrika. Makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Pesi nkombo ya baye bakundungwa na mapuna mima mokonzi ya mboka bozaliko koba lelo Martin Fayulu ya SDP lamuka atiki kombo na ye na ndako ya seni misalame mapuna mina ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa akambamaki na nzela na ye na bituluku bya balandi baye. Martin Fayulu alobi ete azaliko likia kozwa pole ya mapuna mina nzela ya bokengidi lokola azwi pole ya mapuna miti na nzela ya audit ya fiche elektoral eye azalaki kosenga mokonzi ya lingomba eside ya boyaki ya mboko pesa kombo ya bakelimi beko po azalaki kosenga makambo mingi lokola botalami bwa mikanda mia kombo ya baiba kopona na misala mia bapaya na ya bonsomi pe ya limanda na mboka. Na ngambo isusu bayi ngambo ya Moïse Katumbi pe batiki lelo na sini pe lokola kombo ya mokambi na bango oyo azali pe kuwilila ibonga ya mokonzi ya mboka. Lobi seni eboyaki kozwa ba fotokopi ya mikanda mia mbota mape ya bomona mboka ya Katumbi po elingaki nde mikanda mia solo ba pesi biso resipise to mokanda molakisi ete ba zwi maeto tiki pe sika esengeli to zela eyano ya seni pe sima ya cour constitutionnelle elimboli molobeli ya Moïse Katumbi na VOA Lingala Olivier Kamitatu. Bato basusu baike ba pesi pe nkombo na bango pona mapona mi mpe lokola mikolomi bale sima ya moi ekolo Kongo Demokratika mbano ya Nobel ya kimia Dr. Denise Mukwege mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi pe akopesa kombo na ye lokola sima na lingomba ya ye UDPS pe lisangali ya mangomba mai mazali na mbula matari Union Sacrée basakola ki omokolo mwa yenga moleki ete bakomemande kombo na ye kobakisa na bango ezali bongo pe na mobateli mpate pe motambwisi etonga ya louange Agre Ngalasi oyo pe awuti kopesa kombo na ye lokola. Bitumba bizongeli lisusu makasi na Masisi na ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 ba bundi na ba bundi ba wazalendo ba yebalo ba kaiti ba zali nsima na mapona na mampinga maikolo Congo Demokratika FRDC mampinga maikolo Congo Demokratika pe ba tumbuki ba M23 ba zali kufunda na moko na ba susu na bobebisi bo telemisi bitumba ba vandi ba iki ba mboka lokola Burungu Bushebeshe Tebero Kayovu kilolure pe Rungeneshi e pa bitumba bie bizali ba sili kukima bisika ba vandaka. Motango mwa bayi ekolo Congo Demokratike baye bakimaki bitumba pe bazongisami na mboka na bango na kohuta bikolo bya Zambia, Afrika ya Angele pe Namibi uta libandela ya mububuye mokumi kama motoba na tukudibwa na mwambe elobi lelo mulakisi elongi ya HCR na ekolo Congo Demokratike Angel Dikongwe atanga na nzokande bakima bitumba bya bikolo bya bapaya bazalaki na ekolo Congo Demokratike baye bazongi sami na mboka na bango bazali bongo nkoto motoba na kama motoba na tukulibwa bazali bongo bayi bikolo bya Burundi, South Africa pe Rwanda. Awa na ekolo Amerika Moili Ngumba ya ba Republicain mukambi ya suku ya nse ya ndako ya Bokeli Mibeko Kevin McCarthy alongola mi lobi luliki na ebonga na ye ya bokambi ndako eye ya balakisi bilongi ya ba poni ba, na ba poni ba ingumba ya ye ba Republicain ba ili ngumba ya ba Republicain na nzila ya Bokeli Mibeko Matt Gaetz ya eta ya Florida ba zalaki ko Pamela Kevin McCarthy ko sala makasi mingite pona kokitisa to kokata motango mwa misolombu la matari ezali ko salela ba republikain mingi bazali ko senga ete ekolo Amerika etika ko bimisa misolo mingi pona kopesa kama boko na Ukraine na bitumba Russie ezali ko sala yango sika Patrick McHenry moi lingomba ya ba republikain mosusu nde a tiami na ebonga ya bokambi ya ndako tope suku eye ya likolo ya se ya parlement pona mwa ngonga. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika a kobakisa dolar miliard libwa pona kokitisa nyongo ya bayekoli bakelasi ya likolo isakoli Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka awa na États-Unis bana ba Amerika koton kama moko na tukumi bale na mitano nde bakozwa mbano ya mokano mwi. Mozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bizonge li lisusu makasi kati na batombo kiba M23 na babundi ya bawazalendo M23 na mampinga maikolo Congo Demokratika bazali kufunda na moko na mosusu kobebi sabo telemisi bitumba sango yango uto Goma na fiston isemwami.
Wuta lelo na tongo bitumba bizongi la kili susu kati ya batombo kiba 23 na baimbo kabaye babengami ba wazalendo na mboka Burungu
Rushebeshe
mpe nzinga nzinga na mboka Kiroliwe na sheferi ya Bashali o teritori Masisi kulanda malobo matelesor mitondeke moyi sosete civil ya bisika biye baimbo kamingi bazali ko kima lisusu mpe bana baike babungi mabota mabango na tina ya bitumba biye mwana mboka oyo asengi na mbula matari kusukisa bitumba biye malobo matelesor les sommes tondeke moko na baisi société civile ya territoire Masisi
bitumbango esaliete ba congolais to pe bana mboka ba yebavanda ka bisika bisika wana bakoka kokima lisusu ebele bazwi nzela ya kichanga misusu bazwi nzela ya zamba ba misusu pe bazwi ba nzela ya bipai misusu eye ezali komona na bobele na mwakimia muke to zongela ete likambo ya M23 enyokoli bana mboka mingi ba congolais za konyo kwa mamikolo nyoso tala ete bite lo bisila kokanga na bisika bike bana batanga kali susute bato bazali kobika na pasi misala nyoso tu esila kokwea ke bana mboka baza konyo kwa mabazali kokufa na banzela nyoso ni yango isengeli ete bakonzi ya mboka bako kozwa mikano nyoso basu kisali kambo oyu ezali konyo kwa labana Kongo masumu nini yango biso bakongole tosala ete totika la bobele na pasi putotika la na minyo kwa mikolo nyoso
bayi politiki ba etuka Nord Kivu mingi mingi ba ngumba Goma bazali penza kosenga ete mbula matari e yanola maye batombo ki ba 23 bazali kosala na kobuka tangu iso mokano mwa botiki sa mibitumba mpona dadisa le oyo ayanolaka mambima politiki na bonsomi malamu mapinga mekolo mabundisa batomboki bana mpoite kimya ezingela mabota mansompe bayimolongo bapesa etumbu eyesengeli na batomboki ba 23 tozoki malobo madadi salé
23 normalement so tozo considéré ango lokola mouvement rebelle to mouvement terroriste et que ba preuve za wana est-ce que ba mouvement terroriste ba ko respecter mikano to cesser le feu donc eza moi compliqué awa to comprendre que eza kaka ba jeu entre gouvernement na batomosusu parce que exactement to yebi très bien que gouvernement et lobaki que il fallait que dans peu de temps un 23 ekita etika ba position angonyo surtout sinon ekoza la komba moko makasi la bitumba entre un 23 na FARDC ekoza la ernyoso pe a to yebi que un 23 loko les un 23 t ezui renfort ya makasi kouta directement na Rwanda po ezalaka directement Rwanda kaka na eoyo ona zoka mwa ezaba déclaration ya gouvernement congolais oya koloba que yango ezo respecter o cesser le feu mais bazalindu de bazo défendre biso mais awa population elinginde batuba bunda ba congolais bazo a gain de cause na ba problème ezo leka batuba lingo mona disusu 123 t
batomboki ba 23 na lié bis molobeli moyango welingoma atie na réseau social bafuni mampinga mpe basungi bayango kobanda bitumba nzokande mapinga mekolo Kongo demokratiki na etuka Nord Kivu masakolaki na ngamu na yango ete mazali kino sika kotosa mobeko ya boutique sa mibitumba molobeli ya moyangeli wa etuka Nord Kivu lieutenant colonel Njiki Kaiko alobi na lié bisi ete batomboki ba 23 bazali nde kokosela baye FARDC kobanda bitumba lelo nzinga na kiroliwe atako mapinga maye maekolo masali likambolina te wita engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'amerika
matondo mingi fiston ise mwami mokonzi ya ekolo Congo demokratike Félix Tshisekedi ya komi lelo na kolwezi mpona kotala misala ya botongi boye bozali kosalema vraiment mwamba azalaki na esika yango tolanda
na kombo ya première dame na délégation na nga mobimba Na pesi bino, merci mingi. Pona boyamba o boyambi biso, merci. Merci na maman gouverneur Fifi. Merci na bino bana kolwezi mobimba. Boyebi ke tozali na campagne te, campagne bandina nute. Naboyi baya koloba ono, président de la République a bandi campagne avant Batunyonso. Ngana eka kakopesa bino mbote, pe kotala ndenge bozali. Tangu campagne kobanda, na kozonga lisusu, na ya kopesa bino programme nangai o nazali na yango. Nazali na esengo mingi ya komona ke kolwezi oyo natikaki ane pase ekomi na transformation lisusu ane oyo na kamwe mosala esalemi awa napesi mama Fifi Matuka longonya lisusu makasi Natikaki ezalaki boete mati lisusu kitoko lisusu voilà mosala oyo nga nazali kolinga ba representant na ngai nyonso basala na Congo mobimba mosala ya kosalela bana ya Congo makambo oyo nyonso balingi basalela bango
Kelasi ezongi wuto mokolo moyambo ya mposo moye na Congo Brazzaville mpona kelasi ya nse ya kati ya tekniki pe professionnel bana ba kelasi bazongi libongo nzela ya bitelo kasi basusu bazali kozwa nzela ya kokende te tolanda sango yango wuto Pointe Noire na Ferrand Idril Onyabour.
E salemi kolandisa elaka ya mateya eleko ya bobanji bia kelasi pona mibu mia kelasi koto mibale na tuku mibale na misatu pe koto mbale na tuku mbale na minei obiti ilo biso bia ingoma batuma Pointe Noire. Obali sebaso, bisika bimengaki seketele ya ituka Pointe Noire e kukwake kumuna na miso lulenge kani ba yeko lipe bakambi mateya ba mibongisi pinza pona iti maso maza ya kobonga.
Te bandi kela sinabiso lelo ba prof epe ba prof epe bazali ba élèves bazamwa moke mais bazali ba cours ba ezobanda ya vrai que ba e ba misu se batika na ndako sûrement yeza faute ya ba manquement ya basket scolaire batika na ndako ba banda l'école à temps
un repose de cours ezole kan ngo bien ezole ka bien sinon à monique école ezala ngo lokola ndenge zaka donc ezole kan ngo malam to ezala kaka nde bango basi sa bongo to tous avons basala na biso
pour na Jean Pascal Kumba secrétaire de Tuka Pointe Noire maso mazali ya kobonga na ndakisa ya boyemba tangisi atako bozungi kelasi eliki na malili penza
kokola lelo eli mokolo otoko benga yenga polo pona nini yenga polo pa bate makela si ebandi to tambola na bisiko bana bazoye kolaka to monite bisika nso to leki to monite ela ba laksi ela ba kambi mateya ela bana kelasi yango na lelo mateya ebandi na mayambu na Pointe Noire makambotu ezo kenaka bowewe malem malembe to lubite makambo yake akala bitumba mayuya kanyaka makambo mabe esuka pote to lingite bano boye bazoye kolaka lobby to sema lobby bajwa bibunga minene
pona mobumo ye bayoko libanso bazungi nzela ya kelasi mokolo ya mibale ya sanza ya zomi mobuko to ibale na tuku ibale na misato etando mobimba ekolo Congo pe mopesi nzela na manaka ema boyeko liyasika Ferrand Unwabu Pointe Noire VOA
matondo mingi Ferrand Unwabu siko komitango ya lina kanabiso lokole pona mokolo lelo tukole babongo milulu misalamaki awa na etuka ya Washington DC ngumba mokonzi ya ekulu ya Amerika na mokolo mwa mitano muliki na kombo ya Art All Night kasi baiki ekulu Congo Democratic bazala kipe na kati moko na bongo azali mobeti mindule ojwe mbibongo na lokole ya lelo na kombo ya Nkumu Katalai tuyuka masulu tuzala kinengo Mbote na bino banso lelo na linaka na biso lokole to kolobela milulu minene misalamaki mikolo miliki zalaki mokolo mwa mitano moliki ya mposo moliki awana netuka ya Washington DC ezalaki bongo na milulu mibenga maka Art All Night Georgetown ezali bongo tolobanini misalami ya ntoki butu mobimba kasi pona kolobela yango tokozwa bongo moko na balanga nzembo pe moto na ntoki ya ekolo Congo Democratic oyo ezalaki na milulu yango pe alakisaki elongi ya ekolo Congo Democratic pe ya Afrika komoni ezali bongo mwana mboka Nkumu Katalai mbote mwana mboka Nkumu Katalai
mbote makasi papa edi
yepisa biso milulu elekaki ya mokolo mwa mitano ezalaki le 9 septembre babengi yango Art All Night ozalaki na kati bon pona bato bayebite ya ntango tobi milulu tokoloba bango ezalaki mpenza nini
bon en fait ezali initiative oyo Georgetown esalaka po esangisa babusiness nyonso toza na nzela wana ya Wisconsin bazocelebre don na kampe ya business na business bazocelebre biso tozalaki na toyaki kuna na konte ya Galerie Article 15 oyo etekaka mingi art uniquement moderne congolaise. Mm-hmm. Donc ils ont mis en fait net une mois festival oyo na business et ils ont ça la macambe bien ils ont été que le bande de musique galerie et bien ça qui nous catalai comme ils ont été car art congolaise nous catalai artiste artiste congolais et donc fallait que yawana ou la qui ça oyo tali Congo na mabina na musique et na art et bien ça qui article artiste moko ouais qui peut exposer art na ya ou te qui Kinshasa uniquement pour nous
tango lobi artiste wana ezayo poto yo to yebio awa ozalaka awa obetaka mindule tango zo bezali ozolo bende yo utaki Kinshasa
bon eza ngana zala New York wa utaki Kinshasa ayaki ko expose a na galerie aza batu basalaka a ya tableau
ah
je crois comme Franklin Mbungu ya utaki Kinshasa uniquement pour ayako expose Arnaï, Nakati à la galerie, on a une autre qui New York étant représentant de la musique à Congo, Awa, États-Unis, pour la Koya, pour agrémenter le niveau festif, la Mindoule, Pemabina, Péchange, Nandingwan.
Tout bandan na moninga na mosusu obi ayali yaki ala kisibili kunini ya la kisaki ya utaki na Congo soko yebi lo bana biso pou bat baiba kombo nai ala kisaki penza ntoki tope ar nini penza
bon na kutene pe kuna ya moni ba initiative abongi sangisa biso ya ba oto kabona mwa ngomblai ba ope toza deja awa e sangisa biso ndiko ngo Franklin Mbungu si je me souviens kombo nai Ramanal Bousso, Kukuta Nele na Yukuna Yauteki Kinshasa, Ayaki na Konspe a Galerie, Article 15, Aza Peintre, Nasalaka, Arna Eleneti, Tableau, Bazoka, Ma Papi, Azo Sangisa Sangisa, Ezo Salape ba Image. Omonape Image Yabandaku, Omonape Image Yabatu, Interaction, Meyazora, Ma Papi Azo Sangisa Yaba Couleur. Moussouza, Omonoche Painting, Meyazo Sel, Ma Papi. Donc Arna Zeki, Témoin Unique, Namonakion, pour la première fois, Batu, Basepela du Makasi. Na exposé na ipo exposé neti na ngongo to loba ya wone mtuzana na kati ya galerie donga na yaki ku zwa swen kote otali mindule kote otali mabina kote otali avyomatation pona ko facilite a peuple ya wone mindule ne mte gardaki bato wana en même temps ba sokota na kati ya galerie ko mindule leke libanda na balabala wana mojusto azo leka zoka mizika ko wo azo sepema na mabina na biso.
Donc toloba milulu miango mizali kokoba festival tope événement ozo continuer pour lobi tisiko de quoi naza ko exposer kaka
bon ezo continuer na sens relatif milulu ya mkolomoko art online ezo mkolomoko wana ya les venef mais galerie ezo business ezo existe na kati ya lingomba ya business ezo kuna. Donc, quand la galerie et la business sont là, on a tellement de loulous qui viennent faire pour la journée, on a même le gouvernement qui permet de faire des bandes, la musique est des bandes, mais la galerie, elles ont continué. Donc, en fait, la musique paye pour aider dans la continuité. On n'a pas seulement gardé les cas, elles ont permis de faire des bandes, la galerie, on a exposé les gens qui ont fait des bandes, on a fait des bandes, on a fait des bandes, mais toujours, la galerie, on a fait des bandes. Mais ça, c'est une loulous qui a art online, mais comme il y a un business normal.
On
a fait déjà.
Tuzungu ouais. La siku yoyo oza bon tangu msubatu na Kongo baibi upenzate oza nkumu katalai na sina landawi mwambalebele muziki tupi mindule nini umemelaki batu kuna ya ndenge nini po batu baiba usala muziki mwa ya lulenge mususwa
wonga shiti langa muziki na denga ango rumbi ya mfang le rumba da mfang pour ne pas dire la rumba mais le rumba en plusieurs façades dans mfang mais en même temps ils ont exposé pour la colonne à Kinshasa, et là que ça, moi, aspect à musique, au bisot au colonne à Kinshasa, Kinshasa est relatif à l'eau et belle, Kinshasa, la musique, on a bien la musique, Balimumba, Ecclesia, et après la musique, on a bien la contemporaine, pour ne pas dire profane. Profane, comme un son, on a remis au blasphémé, Bonzambi. Donc, Kinshasa, ce que j'en ai mis, surtout en anga, musique en anga, ils ont encadré un peu aspect à diaspora, le premier franc, ils ont senti ça. Kikinoan, Kimoka, et diaspora qui New York on a vivre dans globe ya New York surtout on a d'autres chaliboso et ça bah style on se trouve à peine à Kinshasa comme Baseben bah Sukumis et logo awa attends une chance au coup d'un haut facilement
tous autres musiques ango awa ibeta mamu sali la ka mingi mbunda d'ailleurs yo moko pe na mona sina mono ubeta mbunda makasi ya
ah bon wana grâce à Nzambe tala pe na koli na famille ya mama côté papa na côté maman na tozali na bokoko na famille na bambolelo na kula na yuka yuka côté mabwe le ba cérémonie ndolika yuka kimcha ta pesistika moso koli chaque na chaque balabala zeki mwana na 2 3 orchestre mona tam sukuna 2 ambonda moko ya typique donc to koli nango ba église pesaki ba tongole to kula l'église calerait pina mais justement tendo zo mona lelo na bison to nobe to ambonda na église donc ne plein na New York awa na na se na miche na million na tang sa danse na bit na pour bit pour la classe danse na ben na ne pour bit au style va tu bien na bit na ba cubain na bit na ba ouest africain non et ça dit que na kobi sa ki en on a sens on a quoi mais je le repena linga parce qu'ils ont représenté à beaucoup qu'on a vu ce qu'on a beaucoup contre une tour histoire pour la monnaie le lot qu'on puisse côté sur tout ça beaucoup comme ta zo kan sa kindoki beaucoup que la histoire
tena yo kayo mona kamuna usangisaka soki kunda mutuashi bon soki lo mongo soki ba onyo soto bina na
onyo soto lo bana kuna na mona ba mongo na pe mona baluba mena pe mona ya kin ona na vivre na ba ekolo onyo soto donc bien ya groupe ya obutu mona Kinshasa ou bien la Congo to rafier ya onyo soto et ça l'ensemble na biso to koli bongo ya tanga papa mobutu Lagi honneur au Bakoda zéro pour lexique et colonie surtout là.
C'est quoi musique yo salaka et suka kaka na ba festival na ba sur ba tubayin ba zongo ba zoka et zalaka pina ba streaming comment na ba streaming zalaka pina ba support tonini.
Bon et zali obligé talanga na kolia na botami ba streaming ozo bandali boso na biso. Mais zali mtu so looking kumu katala kumu avec n devant n k u m u Katalay, K-A-T-A-L-A-Y. So, kyo, luka, mou bongo, ou mou nara partout na YouTube, ma nego kou bazo landangay, bo kenepe, na bo fina ba, ou ba benga ba like, bo koma, bo lo baba bonjour, bo partage, parce que l'isola kou mou fwe pandana. Mou yon artiste, nza mbasay tso grâce, tso ba avant-gardiste, biso ni mtou, akamen so tangi na Bible, groupe ba louange, ezeyo za liboso, même na tango a guerre. Donc, l'artiste est toujours à la pénale du Bosso et m'a ramené donc, il m'a soutenu à Bissot, il m'a musique, il m'a soutenu à Bissot, il m'a soutenu à Bissot,
Ozolo bamingi makambu banda kala makamba beglise makamba louange donc obeta ka musique ya nzambe pe ya benga ngo worship praise adoration
bon base dans une église menga na beta musique intelligente pour ne pas dire bon le troba église bisto to yekola ko sala distinction talaye azo sala donc la préfère musique intelligente dans le sens que écho permet na beta histoire ko na profondeur na onyo so pour la limité donc mais en base dans ça on a aussi l'église
ah bah tu vas ébiter vos arts na makamususu tanga tout ça là vos arts juristes
bon non dans une licence de formation mais base dans ça la étude de bon dans ça international criminal justice bah mentor dans ça na science politique na criminologie on a ça sur base dans la science sociale mais na tizamo pe na niveau musique parce que sur notre bureau qui va nous mon là bon moi on a simplifié ma phrase mais et là ben monsieur Belé au Marambe où ça na mikanda
matin de mingi mon mboka nkumu katalai to yambaki po le belabiso a milulu misalamaki awa na Washington DC na kombo ya Art All Night Georgetown matin de mingi
matin de merci papa
merci Tuya na sango ya mokili ya lelo ezalaki baye bakowelela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami mazali koya bazali kokoba kobakisama na ekolo Congo Demokratika lelo nde Martin Fayulu lokola pe Moïse Katumbi batiki ya bango kombo basusu pe lokola pasteur Agrey Ngalasi na moyi politiki Justin Mudekereza bapesi pe ya bango kombo bitumba bizongeli lisusu makasi na masisi kati na batomboki ba M23 na babundi ya bawazalendo M23 na mampinga maikulu Kongo Demokratika FRDC bazali komi funda moko na mosusu kobebisa bongo botelimisi bitumba biye bitiamaki na esika etobela kipe ete kilasi ezongi uto mokolo mwa yambo yamposu iyi na Kongo Brazzaville pona kilasi yanse ya kati technique pe professionnel bana bakilasi bazongi libongo nzela ya bitelu tukindaki pona yango na pointe noire to pesi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso ebele na sango ya mokilelo to pesi pe matundu mingi na Alfredo Santos na Fatuma Kalala alimasi beba pesa kibiso maboko onzela ya masini sango esusu ndeto zu yango na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso vio walingala ngai kombo na ngai.